od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí? A současně zpívá, že nikdy nezemřeme. Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Tak. Bojujme a my bojujeme tedy v současné době tedy v informační válce. Infowars, tedy svobodný vysílač CS. Studio Kodaň vás zdraví mým jménem Martin Macikán, tedy dnešnímu dni, k neděli 28. května roku 2023. Aby jsme to věděli, jenom tedy připomenu, že k dnešku se nám váže co? Dnešek je teda 148. den roku podle gregoriánského to kalendáře a víme, že není náš. Do konce roku nám zbývá už jen 217 dní a jmeniny slaví dnes Vilémové. Tož asi k tomu. Dámy a pánové, jelikož jsme komentované zpravodajství teď pořád, tak přináším pana inženýra Jaroslava Tichého, takže ho zdravím a vítám, hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Fajn, spojení navázáno, slyšíme se, je to super. Nuž, a my se tedy s panem inženýrem dneska koukneme na tu komentovanou zpravodajskou část a tam mám zase přichystáno od pana inženýra události na Ukrajině, že ano, zprávy z Ruské federace, informace z USA, aktuality z EU, novinky od jinut COVID a kočkování a následky a zajímavosti z domova, to by mělo být dnešku. I když skoro to máme stejné každý týden. No a zakončit bychom to měli tematickým okénkem. A ne, Brazílie zatančila sambu na pohřbu velké sedmičky, teda G7. A asi čas nám kvapí a můžeme jít na to, pane inženýre.
No, dobrý večer ještě jednou. Pravda je jedna, že víceméně ten okruh těch, takových těch hlavních bloků témat je víceméně stejný. Nicméně samozřejmě zprávy jsou v tom vždycky čerstvé a je to jako rozděleno v podstatě tak, aby pokud možno to dávalo nějaký přehled a nějaký smysl. Takže tolik teda na ten úplný začátek. Zpráv jako obvykle bylo zase více než dost. Podíváme se teda na ně a začali bychom tentokrát, jak už bylo teda řečeno, opět teda událostmi na Ukrajině, kde teda si přece určitý vývoj dopředu byl. Začal bych ještě rekapitulací Bachmutu, a kde se hovoří o strašných ztrátách ukrajinských a západních žoldáků po těch 9 měsících bojů, kde tedy ruská skupina Wagner, která tam s nima bojovala a pak byly i snímky, když je tam jaksi ty padlé dávala i teda toho protivníka do rakví a podobně, tak měli nejlepší přehled, teda kolik teda padlo. Takže zveřejnila zprávu o ztrátách Ukrajinců a západních žoldáků a jak to vypadá. Tak v podstatě tam bylo zabito přes 57 tisíc ukrajinských vojáků a 6,5 tisíce západních žoldáků. A dalších 85 tisíc Ukrajinců tam bylo zraněno. Sestřeleno bylo přes 50 vrtulníků letadel ukrajinského letectva. Asi 35 tisíc kusů různých zbraní padlo jaksi do rukou Wagnera, 10 tisíc kusů všech možných zbraňových systémů těch ukrajinských sil, tak bylo zničeno. Na pokud je o tu výzbroj, tak hodně velkou výzbroj získali Wagnerovci v Soledaru, když tam dobyli v těch solných dolech ty pozice Ukrajinců, kde teda byly obrovské zásoby zbraní a i munice. Tam se nebyla ta munice určitého druhu do těch kanonů. Jinak je potřeba vidět, že ten Bachmut byl Ukrajinci vybaven nebo vybavován 9 let po sobě jdoucích, takže byl mu věnována skutečně velká pozornost. Pokud jde o tu strategickou polohu, tak Bachmut je uzlem 3 železničních tratí a 4 dálnic. A jinak vlastně ve skutečnosti on distribuoval, nebo odtud byl distribuována munice všem ukrajinským silám na frontě Donbasu. To je prostě potřeba také vědět. Takže pokud dneska někdo řekne, že vlastně ten Bachmut zase tak žádný velký význam neměl, tak pak je otázka, proč byl teda takhle zuřivě bráněn, dokonce i za cenu, že vlastně tam byly na jeho obranu přisunuty rezervní divize, které měly vlastně už být teda připraveny na tu protiofenzivu ukrajinskou. K tomu se také ještě dostaneme číselně. A zase naopak teda, pokud tedy významný byl, tak jako ta skutečností teda, že vlastně o něj tedy Ukrajina po teda tuhém boji přišla. Já se ještě podívám se společně na další článek. Tam hovoří Scott Ritter, známý americký odborník vojenský, říká, že ruské vítězství v tom Artemovsku v Bachmutu, že by mělo vést k novým útokům. Bitva teda, která zanechala desítky tisíc mrtvých vojáků na obou stranách. Ty Ukrajinci, ty ztráty, o tom jsem hovořil, na té straně toho Wagnera, těch Wagnerovců, tam bylo zabito asi 20 tisíc lidí. A takže tady vidíte, že je to jedna z nejkrvavějších bitev, možná že vůbec, od konce druhé světové války, a tato bitva vlastně trvala 9 měsíců. A Scott Ritter říká, nemyslím si, že dojde k přerušení bojů, dobytí Artemovska či Bachmutu je důležitým vítězstvím Ruska a nyní musí Rusko využít tohoto úspěchu pro své vlastní zájmy. A říká, že skutečně Ukrajina shromáždila dostatek sil pro koordinovanou ofenzivu, ale tato protiofenziva je odsouzena k neúspěchu. Mimochodem teda část těch sil už teda padla, protože tam pak ještě přisunuli k tomu, nebo do toho Bachmutu, tak tam padly rovnou. A Scott Ritter říká, domnívám se, že je na Rusku, aby pokračoval v tlaku, klid by byl v zájmu Ukrajiny. Znáte, to přerušit a tak dál, tak aby zase on se mohl přeskupit, doplnit cíly, zbraně a tak dál. A říká, ale pouze Rusko by mohlo, nebo mělo, diktovat běh událostí. Musí na Ukrajinu vyvíjet tlak celé léto. Toč názor odborníka Scotta Rittera. Ještě se chvilku zdržíme tady u tohoto bodu. Faktem je to, že různé zdroje víceméně začínají hodnotit tu situaci stejně. To znamená, že je to jedna ze zásadních porážek teda té ukrajinské strany v celém tom konfliktu. My se potom k tomu ještě dostaneme dokonce i, jak o tom píše americký mainstream některý, nebo začíná psát, a je to za chvilku. Pojďme dál. Další zprávy hovoří o tom, že dochází k bojům na ruské půdě, a sice v oblasti Belgorodu, kde Ukrajinci dobyli dvě osady, jinak v noci zasáhli budovy místního FSB, což je teda bezpečnostní služba a ministerstva obrany ukrajinské drony. Tam je problém v tom, že ta hranice s tou mezi Ruskem a Ukrajinou je samozřejmě dlouhá, je to tam někde zalesněné a tak dále, takže tam vlastně dochází k tomu, že se snáze tam tedy pronikne, takže tam vtrhla do ruské provincie Belgorod skupina ukrajinských diverzantů a vlastně začala tam tedy úřadovat tedy po svém. Ty ruské úřady Belgorodu neutralizovaly, čili zlikvidovaly 39 těch ukrajinských sabotérů nebo z těch záškodníků. Dále ty střety ještě pokračují a jsou vlastně ve dvou osadách, které zatím jako okupují Ukrajinci, Grajvoron a Gorapodol. Takže tolik teda k této věci. Já za chvilku řeknu další zprávy o tom vývoji. Faktem je to, že ty konflikty začaly od 19. května a je to do jisté míry, je to právě spojované, on je jenom 40 kilometrů Belgorod od ukrajinských hranic a samozřejmě ty obce jsou ještě blíže k té hranici. Belgorod sám o sobě je město, které má 400 tisíc obyvatel. A tam je hlavní důvod je ten, aby vlastně nějakým způsobem, je to jeden ze způsobů za A, jak teda překrýt vlastně ten neúspěch těch Ukrajinců v tom Artemovsku, Bachmutu. Druhá věc je tam snaha vlastně docílit toho, aby Rusové museli z těch svých sil, které mají na Ukrajině, čas stáhnout a vlastně s ním, řekl bych, hustěji obsadit nebo ucpat tedy tu hranici s Ukrajinou. A třetí věc je, aby samozřejmě jaksi znejistili tedy a ruské obyvatelstvo a vyvolali tam případně paniku a tak dále, protože bohužel ruské obyvatelstvo z určité části je na tom podobně mentálně jako to naše. Prostě nechá si rychle zmotat hlavu. Jako čímkoliv, protože co zrovna jako je, tak se toho chytějí a teď se nechají zmotat hlavu rychle. A hlavně, i když třeba Viktor Špiakin, tak se jim neustále snaží vysvětlit, že je prostě potřeba se dívat na věci v souvislostech, čili chce toto mozaikové vidění, jako je to kaleidoskopické vidění, tak vždycky, když jim někdo předhodí takový nějaký ten střípek událostí, tak na to oni skočí a tak dál. Takže je to prostě potřeba vidět v souvislostech. To je také jedna z věcí, o kterou se snažíme i tady v těch pořadech. No, když to posuneme dále, tak o těch důvodech, proč tomu tak je, tak jsem jako o tom jsem hovořil, čili to už ani znova jaksi nebudu hovořit. Snad ještě jeden důvod je tam, aby teda ten Západ i ten Kyjev nějak jaksi zapomněli rychle na tu porážku teda tom Bachmutu, takže potřebuje jaksi něco teda Ukrajinci předvést. A protože zatím ještě pořád nemají tu protiofenzivu, tak dělají aspoň takovéto výpady. No, další zpráva, kterou máme, tak ta hovoří o tom, že ta jarní protiofenziva těch Ukrajinců zatím se neuskutečnila. Článek se zabývá rozborem, proč tomu tak je, protože jedním z důvodů je samozřejmě i to, že teda část teda těch vojáků, kteří byli ukrajinský, kteří byli určeni pro tu protiofenzivu, tak vlastně byla nasunuta k Bachmutu a tam padla. Dál Rusové úspěšně zasáhli ukrajinské transitní uzly a zničili tisíce zbraňových systémů a munice, ať už teda na těch uzlech nebo v těch skladech. A takže teď samozřejmě se naskýtají takové ty otázky, proč to teda to Ukrajina neudělá. Taktické důvody, ze slabosti, nemají už vojáků, nebo jestli teda někdo drží ten Kyjev na úzdě a ještě říká ne, nebo je to nad hranicí prostě možností Kyjeva a spolu s ním teda i těch západních zemí, které pomáhají teda té Ukrajině ekonomicky a vojensky a přitom tedy začínají dosahovat teda u svých limitů. Takže tam samozřejmě těch důvodů může být víc. Jedna z těch chyb je také to, že jak se ten článek tím zabývá, ta skutečnost, že Západ taky je vyhlásil generální protiofenzivu, tak byla chyba od samého začátku, protože pak to není žádné překvapení, Rusové se mohli, jak se byli plně informováni, mohli se připravit včas a tak dál a tak dál. Také četli o všech těch západních zbrojních balíčcích, stačilo si přečíst noviny, takže to je jako jeden důvod. Byla také zveřejněna teda ta snaha vycvičit a vybavit 9 ukrajinských brigád, to je asi 50 tisíc mužů. Takže to je jako jeden z důvodů. Ono také musíme brát i v úvahu, že z hlediska teda toho vojenského personálu, tak hodně Ukrajinců uprchlo ze země do Evropy. Mnoho jich teda už zahynulo na těch bojištích a bitvách, které byly třeba do všeho ztracené, ale přesto tam byly posíláni. A také se hovoří o tom, že ta ukrajinská mládež není jaksi až natolik té bojové náladě. A to je všechno jako v rámci toho prvního faktoru. Dalším faktorem, který hraje velkou roli, je skutečnost, že velká část ukrajinského lidu cítí, že má ruské svědomí a nechce bojovat proti Rusku. Čili to je část samozřejmě, ale to jsou tedy jaksi původem Rusové. To nelze čekat od Chazarů nebo od jiných, kteří tam také jsou samozřejmě. No, jinak samozřejmě ty Rusové té poslední době už mají lepší informace, mají vytvořenou tam nepochybně zpravodajský síť v těch ukrajinských regionech, takže mají dobré informace a to znamená, že i vědí, kdy tedy co přichází, kam to jde, mám na mysli tedy dodávky zbraní a podobně střeliva, jak to přichází a kde a jak je to uloženo a tak dál. No a to, o tom také svědčí ty nedávné útoky na ty sklady v té Chmelnické nebo Chmelnickém a na západě Ukrajiny. A tam jako samozřejmě se ukazuje, že ten zásah tam byl klíčový země, protože to bylo skladiště západních zbraňových systémů vlastně a současně transitním uzlem pro frontové jednotky na východní Ukrajině. Jsou tam zmiňovány i takové taková ta místa, ty body, jako je Mykolajev, Oděsa a podobně, které jsou nejdůležitějšími dopravními uzly zbraní a munice pro ukrajinské síly na Donbasu a v Záporoží, stejně tak jako v Chersonu. Takže vidíte, že už to v celku je jaksi docela rozklíčované. Nicméně ten důvod toho ukrajinského váhání s tím útokem může také spočívat v tom, že ty Ukrajinci vědí a tedy byli informováni, že Rusové připravili a nastražili mnoho pastí, aby víceméně tedy spálili, řekněme, někde to je i o spálení teda ty ukrajinské síly. To jim teďka nedávno předvedli opakovaně, takže i tam bude taková určitá jaksi opatrnost a bude jako nepochybně na místě, protože třeba i ten velitel, ten Wagnerovců Prigožin, tak ten také jaksi používal některé takové ty finty, které se používaly ve druhé světové válce. A mimo jiné, nelze vyloučit ani, že to byla ta finta s tím pokřikem, jak nemají dostatek té munice a podobně. Byť tam přitom urážel ministra obrany a náčelníka generálního štábu ruského, jen to svištělo. Takže takto rozhodně se z části vylepšuje i teda to ruské vedení, těch důvodů tam prostě povícero. Přijdeme-li dále, tak Kyjev pořád říká, že má minimum zbraní pro protiútok, přitom se Rusové tady porazili v Dněpru, v Charkově, v Kramatorsku, všude teda velké ztráty. Ukrajinci říkají, že proti ofenzíva začne požívají více zbraní. Ten problém je v tom, že ty Američané chtějí vidět nějaký výsledek, navíc jim blíží volby, takže budou netrpěliví. A ten výsledek skutečně hmatatelně nepřichází, takže i takové malé dočasné vítězství, jako že někam proniknou a teď tam někoho zastřelej na tom ruském území a na chvilku někde vyvěsí nějaký prapor nebo dá nějaké prohlášení a předstíle, že jsou nějaká ruská opozice, tak je to aspoň něco, co teda má konkrétně v ruce ten americký mainstream, aby to nafouk a pomalu z toho dělal třeba ten převel v Rusku, čemuž teda tak skutečně není. Takže teď ale dochází k situaci, kdy jako začal říkat například šéf ukrajinské tajné služby Kiril Budanov, že teda v určitém okamžiku, že to nastane ten protiútok, že už mají teda potřebné minimum zbraní pro ten protiútok a že to teda začne blízké budoucnosti a tak dále a tak dále. Takže dále už hovoří o tom, že potřebují bojovníky a že doufá, že mezinárodní společenství je připraveno Ukrajincům pomoci. Čili mají zřejmě představu takovou, že by tam další národy posílali vojáky a že by jim veleli ti Ukrajinci tak jako veleli těm svým a že by je prostě posílali do dalších mlýnků na maso. Protože tady, a my se k tomu také ještě dostaneme, tak se tady vlastně pomalu, jistě a nenápadně vlastně začíná realizovat takzvaný Houstonský projekt, kde je vlastně plánováno, jak se vlastně Slované vybíjí mezi sebou navzájem. Takže toto je prostě potřeba také jako chápat v souvislostech. Jinak teď je situace taková, že teď jsou vlastně před těmi ruskými silami téměř na dohled, bych řekl už, ukrajinská města Kramatorsk, Slaviansk, a to jsou vlastně poslední taková velká sídla, města, která jsou opevněná a která vlastně tvoří jakousi poslední linii, pak už jenom step a pak je Kyjev. A v té stepi tam už se těžko bude někdo bránit a těžko se tam někdo zachytí. Takže teď vlastně jaksi už teda dochází k tomu, že ten útok, o kterém hovořil třeba ten Scott Ritter, že teď mají ty Rusové tlačit, nenechat jako vydechnout, tak jakože ví, o čem mluví, protože prostě pokud toto Rusové prolomí a zlikvidují, tak vlastně už jim nic nebude bránit v postupu přímo na Kyjev. Takže uvidíme, jak to bude. Jinak teda jsou to samozřejmě obě dvě, tedy hustě obydlené oblasti a na Donbasu, a to jsou vlastně prakticky poslední, které zůstávají pod kontrolou ukrajinské armády. Hovořím o těch větších tedy. Takže ty ruské síly lze předpokládat, že budou pokračovat těch útocích v této oblasti, dokud teda nebudou ta města dobita. Takže tolik teda k této zprávě ještě, než se dostaneme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajinci bombardují Berdiansk pomocí Storm Shadow, zasáhli tam muniční sklady. Ty Storm Shadow, pokud se někdo nepamatujete z mého posledního, nebo jste neslyšeli, tak to jsou britské rakety odpalované z letadel a mají dosah dolet až 250 kilometrů. Takže tam nimi tedy Ukrajinci v nočních hodinách bombardovali město Berdiansk v Azovském moři a ty rakety zasáhly továrnu, kde Rusové ji používají jako sklad munice. Takže údajně byly použity celkem 3 střely, Rusové tvrdí, že se střelili 2, nicméně ta jedna zasáhla teda tu továrnu. Ukrajinci tvrdí, že byl zničen i ruský systém protivzdušné obrany S-300, Těžko posoudit, ale z jedné rakety to měla teda ta raketa možná honičku, pokud to teda nebylo přímo někde v tom skladu nebo někde jako opravdu poblíž, že by to jednou raketou zasáhli všechno. No, jinak ten Berdiansk je na severním pobřeží Azovského moře a je vlastně teoreticky cílem těch ukrajinských sil, protože které, když by zautočili ze Záporoží a přesunuli se pobřeží přes Melitopol, aby odřízli teda ten Krym od toho koridoru Mariupol, tak samozřejmě ten dostřel je tam možný. Oni už teď, to by tam potom dostřelili zjemně i tedy ze země, nejenom z letadel. Takže to je další zpráva. Vidíte, že oni vlastně velké bitvy prohráli, takže teď se snaží Ukrajinci to, jak si kompenzovat, aby ukázali, že jsou aktivní, že mají výsledky, tak tu vpádem do Ruska, tam jako směr Kursk, Belgorod Kursk, tu zase raketami na ten východ, aby zasáhli nějaké teda to ruské město a podobně. Další informace hovoří o tom, že zase další invaze ruských sabotérů do ruského Briansku, tam byly zabiti 2 ruští vojáci kamikadze dronem, ale přitom současně při masivní ruské ofenzivě na Marinku, to je kousek severně, kde chybí také vlastně opevněné město a tam chybí už obsaděno 15% města. Takže vidíte, že ta situace není černobílá úplně. Samozřejmě Rusové jaksi angro, tedy jako ve velkém jako postupují, nicméně proti tomu jsou tyto drobnější útoky nebo protiútoky a s tím, že se teda chystá tedy velká protiofenziva, o které jsem hovořil. Takže je to zase takové, že tam někde zaútočí, pak jsou obvykle poraženi, pobiti, zbytek jako ustoupí nebo uteče a tímto způsobem vlastně zatím to teda takto jako probíhá. Další zpráva hovoří, a to je zase z té kategorie, že Ukrajinci zautočili drony, námořními drony, na plavidla ruského námořnictva v Černém moři, konkrétně teda na ruské zpravodajské plavidlo Ivan Kurs a třemi drony a dokonce až v oblasti Bosporského průlivu. To je jako velmi zajímavé, či jako velmi daleko, ale v skutečnosti je, že tady tyto námořní drony na dálku řízené, takže mohou operovat na vzdálenost až 1 000 kilometrů. Ty tři drony byly zlikvidovány, kolovalo i video, tam byly nějaké zprávy o tom, že snad jako ta loď měla být zasažena, ukazuje se, že ta loď přijela, jsou obrázky z toho, přijela jaksi v pořádku zpátky do Sevastopolu. Je dobře vědět, že ta loď chránila plynovody Turk Stream a Blue Stream, které připravují plyn z Ruska do Turecka, částečně přes Černé moře, takže tam hlídko by se nevyhodil potrubí do povětří. Takže tolik teda k této zprávě. Další zpráva ještě z té Ukrajiny hovoří o tom, že ten náčelník ukrajinského generálního štábu Zalužný, že byl tedy těžce zasažen ruským letectvem v Chersonu, já už jsem o tom hovořil. Ty někde říkal, že je mrtev, jiní říkal, že je jaksi velmi vážně zraněn, že teda není schopen jaksi výkonu služby, tak jako uvidíme, jak se to tedy dále s ním vyvine. Takže tolik teda k této zprávě. Pravda je ta, že se nezúčastnil ani nedávné porady na to a podobně, takže vidíš tam, že ten důvod byl jaksi asi významný. Další zpráva hovoří o tom, že ukrajinská rozvědka označila Putina za svůj hlavní cíl jako teroristického útoku. Dalším Prigožina a tak dál. To dokonce udělal zástupce vedoucího hlavního zpravodajského ředitelství ozbrojených sil Ukrajiny generál Vadim Skibický v rozhovoru pro noviny Die Welt. Takže říká, že se snaží zabít a tak dál. Putin je na vrcholu seznamu a tak dál. Takže jestliže už toto, takovýto terorismus je, tak si představte asi, jak to teda bude vypadat, jestli tohle to se stane prostě mezinárodní zvyklostí, mezinárodní normou. To je to samé jako napadání v mezinárodních vodách, napadání lodí, cizích lodí těmi drony, těmi námořními drony, kde v podstatě nemůžete pořádně identifikovat, odkud ten dron byl, protože nejde o to, kdo ty drony vyrábí, ale kdo ten dron tam nasměroval. A to nemusí zdaleka ten samý subjekt. A obvykle to jsou kamikaze drony, to znamená, že on potom nárazu, že vybuchne. Takže tam budou někde nějaké trosky jenom a z toho se to, když už, a z těch se to asi moc dovědět nedá. Takže tady vidíte, jak teda vlastně, tady nejde o to, že ten konflikt, jenom o to, že ten konflikt, že se přiostřuje, tady jde o to, že se vlastně takto vlastně zhoršuje celkově situace ve světě. A takže tady pro tohleto by omluva být neměla a jako bohužel vidíte, tak to někoho nechává zase v klidu, protože jiné politiky, protože nenapadá to, že by zítra se to mohlo také třeba týkat jich, pokud to se stane tou normou. Je to s podivem, ale je to tak. Evropa začíná reagovat, všímá si té čínské, řekněme, intervence zásad do té války. Ta docela jako už jako reaguje na to, že by bylo dobré příměří a Rusko, že by si ponechalo všechna území, která dobylo, takzvaně. Píše o tom i třeba Wall Street Journal americký, kdy připomíná, že čínský diplomat, který navštívil Kyjev, Varšavu, Berlín, Paříž a Brusel, naléhal na evropské vlády, aby viděli Čínu jako ekonomickou alternativu k Washingtonu a řekl, že by měli rychle jednat, aby konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou ukončili co nejdříve, že se šíří. A západní představitelé řekli Wall Street Journal, že nevěří, že mír bude možný, pokud se ruská vojska nestáhnou z Ukrajiny. No tak jako tomu nemůžu věřit, že tohle někdo udělá asi to. Jako, zejména ne po těch zkušenostech, které mají, že ani Minské dohody, Minské protokoly, že ani podepsané smlouvy ten západ nerespektuje. Navíc jako ten diplomat říká, že není v zájmu mezinárodního společenství zmrazit konflikt, pokud nedojde ke stažení ruských jednotek. Říká teda ten západní diplomat, no to jako opravdu, jako toto těžko jako je asi představitelné. Krom toho, tady jde o to, že zdaleka nebyly splněny prostě ty základní požadavky, s kterými vlastně ten konflikt začal. To znamená odzbrojení Ukrajiny, demilitarizace, druhá denacifikace a třetí NATO zpátky na svá místa v roce 1992. To znamená na hranici západní Německo, východní Německo a tak dále, a tak dále. Zdaleka není splněno. A my se ještě dále dostaneme i k tomu, co, jak se na to dívají některá odborná místa ve Spojených státech. A bývalý prezident Dmitrij Medvěděv už dříve řekl, že ta válka na Ukrajině může trvat desetiletí, když to bude takto řešeno s obdobnými bojů, přerušovanými příměřími, a dodal, že pokud Ukrajinci dostanou jaderné zbraně, tak zaútočíme jako první, tedy Rusové. A řekl, Západ si neuvědomuje, že konfrontace mezi Ruskem a zeměmi NATO může v určitém okamžiku vést k preventivnímu jadernému úderu. Takže tolik teda k této zprávě. A tady samozřejmě bylo by výborné ten mír co nejdříve uzavřít, to jako jistě ano. Ten problém je v tom, že to musí být za podmínek, které jsou prostě uchopitelné a které jako mají smysl. A zatím jako bohužel to k tomu příliš jako nesměřuje. Uvidíte dále. Další zpráva ještě z Ukrajiny hovoří o tom, že ukrajinský kapitán zabil svého velitele, aby zabránil své rotě v cestě na bojiště, kde teda je tam sehnal do nějakého mlýnku na maso. Jinak jsou zmiňovány desítky případů dezerce a odmítnutí plnit rozkazy kvůli těžkým ztrátám utrpěným Bachmutu na straně Ukrajinců. Takže tam se připomíná, že zejména ta bitva u toho Bachmutu tak byla tak už 2-3 měsíce rozhodnutá a v podstatě prohraná, a přesto Kyjev trval, teda to vedení Kyjeva, na udržení sil uvnitř města, na jejich posílení o nové jednotky, přičemž věděl, nebo musel vědět, že jejich osud je předem určen. Takže tolik tedy k tomu. Tam je zajímavá ta přítomnost těch tisíců západních žoldáků, protože jen u toho Bachmutu jich padlo 6,5 tisíce. A identifikují je a posílají je domů, přidávají ta těla a posílají je domů. Takže tak jenom jako bychom věděli. Kyjev ohlašuje teda konečně velkou protiofenzivu, vidí to jako historickou příležitost pro ně, říkají, že nemají právo se mýlit, v nejbližších dnech začne začátek útoku a tak dál. Takže uvidíme. Řekl to jeden z nejvyšších bezpečnostních činitelů Ukrajiny, stanici BBC. Konkrétně jde o Oleksiva Danilova. Nemenoval Naltum a řekl, že ofenziva s cílem převzít zpět území od okupačních sil prezidenta Putina by mohla začít zítra, pozítří nebo za týden. No, takže tolik teda k tomu. A už se blížíme ke konci Ukrajiny, zpráv z Ukrajiny. Další zpráva, ta hovoří o tom, že britský kontraadmirál ve výslužbě Edward Stranger, který do konce roku 2021 vedl Akademii obrany Spojeného království, tak se zmínil o tom, že F-16, ty stíhačky, vysílají USA a jejich spojenci na Ukrajinu ve snaze čelit ruskému letectvu. Nicméně v článku ve Financial Times tvrdí, že západní spojenci stále nevědí, kdo Ukrajině dodá potřebné rakety vzduch-vzduch, které jsou tedy potřeba pro ty F-16, oni že to teda nebudou. No, větší problém je, kdo udržuje ty dodávky těch západních raket vzduch-vzduch, a protože existuje americký AMRAAM, ten je velmi schopný, ale každá ta raketa stojí asi $1 000 000, pak je evropský Meteor, ten má delší dolet a ještě dražší. Takže tam je jako už teďka dopředu signalizován problém, navíc nedostanou ty jaksi modernizované F-16, k tomu se nedostanu. ten Edward Stranger říká, že nedostatek podporné vzdušné síly je třeba napravit. Tvrdí ale, že Kyjev takový balíček, který by mu umožnil operovat na dálku, nepotřebuje. Stačí mu jen stížit ruské letectvo a držet ho dál od svých měst. Takže také poukazuje nám ten výcvik, možný výcvik Ukrajinců, protože většina analytiků poukázala na to, že výcvik ukrajinských pilotů na stíhačkách F-16 by trval asi 18 měsíců. Nicméně tvrdí, že podle nedávných testů provedených americkým letectvem, tak většina zkušených ukrajinských pilotů mohla létat za 4 měsíce. A že se dokonce ty Ukrajinci už jaksi prokázali schopnost, že se dokáží naučit používat západní zbraně v rekordním čase. Ten problém ovšem je ten, kolik těch pilotů ještě žije, kolik jich ještě přežilo. Potom, kolik už těch letadel bylo sestřeleno, to je jako otázka. No, poslední zpráva z Ukrajiny, Kyjev hovoří o tom, že Kyjev zasáhl největším útokem pomocí dronů od toho začátku, takže teda že byl teda zasažen a největším útokem dronů a dál, že při tom Bělogorovsku, tak, že se tam vzdali ukrajinští výsadkáři. Takže jinak je pár ještě zpráv dílčích z toho ukrajinského frontu, ale čas máme poměrně pokročilý, takže jenom se omezíme na to, že ty výbuchy v Kyjevě, že bylo slyšet i v ukrajinských regionech, Žitomír, že bylo slyšet také ty výbuchy v ukrajinských regionech, Žitomír, Sumy a Čerkasy, čili že šly kontinuálně útoky i tam. A že krátce předtím, že byla na většině území Ukrajiny, že by vyhlášel letecký poplach. Takže tolik asi tady k tomu. A jinak je tady snad stojí za připomenutí výrok amerického senátora Grahama, že je prostě potřeba investovat do smrti Rusů. Tak to Peskov to označuje za hanbu pro Spojené státy. Jsou tam další, kteří ten komentář toho Lindsey Grahama, tak ještě ho komentují jaksi ještě jako dále a o tom investování do smrti Rusů a tak dále. Takže je to například Marie Zacharová připomíná, že americké společnosti General Motors a Ford sponzorovaly nacistické Německo v době druhé světové války. Jedna z těch amerických investic je vedla k holokaustu, jak připomněla teda Marie Zacharová tomu Grahamovi a reagovala teda tak na ty jeho výroky. Takže jaksi pravdou je, že ten senátor Graham jasně formuloval základní zásadu americké politiky. Takže je vidět, že prostě tady jako čekat od nich, oni prostě chtějí Rusko dobít, chtějí Rusko rozdělit a chtějí Rusko vykrást, aby ještě chvilku vydrželi v té své kořistnické politice. To je to, oč jde, a aby si znova mohli podrobit svět, protože ten svět vidí, že když se někdo, to zná Rusko, postavil na odpor, to zná, že oni od těch Američanů jak si přestávají mít strach a odcházejí od nich také. K tomu se dále ještě dostaneme, až se budeme bavit na téma G7, která proběhla letos nedávno, proběhla v Japonsku. Summit G7. Pojďme dál. Dostaneme se teď jaksi určitým střihem tedy do Ruské federace. I tady je více rozpráv. Jednak první zpráva hovoří o tom, že Rusko se připravuje na vypuštění Hermesu. To je vlastně jakýsi raketomet, který byl ještě někdy z minulosti, pak byl jaksi dán stranou, že byl zdokonalen. Ten má přesnou palbu na 100 kilometrů a může zasáhnout obrněná vozidla, tanky, povrchové cíle a také nízkorychlostní letadla, či on je více účelový. Ty testy podle ruských médií už začaly, takže uvidíme. Dokonce byl původně vyvinut v roce 1990, údajně je to derivát raketového systému Pancir 57E6, to je jenom jako pro informaci pro znalce. Rusko vyvinulo několik variant tohoto systému a dokonce existuje i možnost nasadit ho na bitevní vrtulník KA-52 a stíhačku SU-25. Ovšem s tím, že ten dosah rakety potom tam odsud, že bude 15-20 kilometrů. Takže tolik teda tato zpráva z Ruska, z Ruské federace. Dále další informace hovoří o tom, že byl vyčištěn Bělgorod, více než 70 ukrajinských teroristů bylo zlikvidováno, byly jim zničeny 4 tanky, takže ten výsledek tomu Bělgorodu, nebo ta teroristická jednotka, tak byla zlikvidována s tím, že zbytek, že byl zatlačen údajně na ukrajinské území, až do jejich úplného zničení, tak jestli tam je jako ještě zastřelili, těžko říci, protože už byl také zprávy, že něco podobného jednou bylo a že, že nic se jako nenaplnilo. Teď nemám na mysli ty zastřelené na místě, ale mám na mysli ty, kteří utekli a řekli, no my jsme zastřelili na té druhé straně, když utíkali do vnitrozemí, tak tady jako s tím jako spíš se zachází opatrně. No, jinak hovoří se o tom, že teda, jak jsem říkal, bylo zabito více než 70 těch teroristů, 4 obrněná vozidla, 5 nákladních aut, takže tolik tedy. No. Takže samozřejmě ty důvody, proč to takhle je, proč tady tyto výpady dělají, o tom jsme hovořili. Tady cílem je teda jednak to obyvatelstvo, je to vytvořilo nějakou paniku, dále, aby teda museli ty Rusové buď dále mobilizovat, anebo část těch vojáků, těch rezerv, které mají na Ukrajině, tak vlastně přesunout, na to by hlídali více hranici. Další zpráva hovoří o bumeranku v akci. Co tady je na mysli? Před pár měsíci Varšava vyúčtovala Německu částku 1,3 bilionu euro za důsledky druhé světové války, to je, bavíme se o těch válečných reparacích, chtěla zaplatit jaksi ten účet s tím, že tedy počítá ztráty, které Polsko, které země utrpěla během a po druhé světové válce, ale do toho také zahrnovat Rusko, že by mu taky jako měli vystavit nějakou fakturu, že tedy kromě teda, až teda to Německo zaplatí těch 1,3 bilionu dolarů, tak tady hovoří země 1 bilion dolarů, 1 euro, tak asi v tom nevidí velký rozdíl. A že může podobné nároky vznést taky vůči Rusku. A s tím, že začnou kalkulovat, teda kolik by to bylo a tak dál. Oleg Tjapkin z Ruského ministerstva zahraničí, tak řekl, když to komentoval RIA Novosti, tak řekl, že požadavky Polska vůči Rusku o zaplacení reparací za ztráty během druhé světové války leží v říši politických fantazí. Nyní, že se Moskva chystá předložit naopak podobný požadavek Varšavě ve výši 750 miliard dolarů, kdy, jako říká, Polsko zradilo svou historickou paměť, zapomnělo, že za jeho osvobození zaplatil Sovětský svaz vysokou cenou. Třetina současných polských území, oblast rozvinutou infrastrukturou, průmyslové podniky, ale i bohatými na přírodní zdroje, tak se po druhé světové válce stala součástí Polska, jen díky naší zemi, tedy se posouvala hranice Polska na západ, na úkor Německa. A po válce, jak říká dál ten Čapkin, sovětský lid utratil podle dnešních odhadů více než 750 miliard dolarů na obnovu a rozvoj Polska. Šlo tam o více než 800 průmyslových zařízení, energetiku, dopravní obslužnost a tak dále. A Polsko existuje jen díky naší zemi, to zase konstatuje tedy Volodin. Jinak tedy vzkaz Volodina byl jaksi okamžitě převzat a zveřejněn teda v několika polských médiích, tak z toho byli náhle jako v šoku. Označovali jaksi jeho slova za horor, a s tím musí jako samozřejmě počítat. To jsou jako nepochybně prokazatelné věci. Když už teda by vůbec něčemu takovému, nechápu, jak tomu mohlo dojít, tak jako již něčemu takovému tedy přistoupili. Další zpráva hovoří o Prigožinovi, který varuje Kreml a říká, že všechno může skončit v Rusku jako v roce 1917, budeme mít povstání. On sám je toho názoru, že Rusko potřebuje stanné právo, novou vlnu odvodů a tlačí daleko více na pilu z hlediska teda vypořádání toho konfliktu na Ukrajině. A on jako říká, jak hlásí vojenská, nebo speciální vojenská operace, tak zatím jako nemá kýžené výsledky, na které se Moskva těšila a o kterých Putin mluvil na začátku. Ukrajina se tím stala známou po celém světě. Její armáda byla jednou z nejsilnějších, pak byla vycvičena, vyzbrojena, prokázala to boji. A ve svém 77-minutovém rozhovoru s ruským politickým poradcem Konstantinem Dolgovem, tak mimo jiné sice nezmiňuje Putina, a jako obvykle tedy útočí Prigožin na vedení ministerstva obrany a zbytek ruské elity. Takže on jako říká mimo jiné i to, že zmiňuje ústup z Chersonu, dál potom Izium, Krasný Liman a tak dál. Tam už všude byli a do dneška ho ještě nemají zpátky obsazený, protože ho prostě vedení armády ruského vydalo v podstatě. Takže tady o tom hovoří a říká, Ukrajina se stala zemí, která dneska známá všude a tady jde o denacifikaci. Prosím? Tady jde o denacifikaci a pokud jde o tu demilitarizaci, tak připomíná Prigožin, že na začátku měli Ukrajinci, to je to speciální operace, 500 konvenčních tanků, dneska jich mají 5000. Jestliže na začátku se vědělo, nebo vědělo, že bude bojovat 20 tisíc lidí, tak dneska to umí 400 tisíc lidí. Tak říká, jak jsme to tedy demilitarizovali. Čili ukazuje se, že vlastně, že jsme pomohli pravému opaku. Takže on tento postup kritizuje jako nedostatečný a hovoří o chybných krocích Ruska, které vlastně sehrály důležitou roli v posílení vojenského potenciálu Ukrajiny. A proto jako odhaduje, že vše může skončit jako v roce 1917 občanskou válkou a revolucí a zbouřit se mohou nejdříve ruští vojáci a pak jejich příbuzní. Já, jestli někdo z posluchačů není pamětníkem, ještě z doby, kdy se podobné věci, jak si byly známé a učili se, tak vlastně ruskou revolucí v roce 1917, tak vlastně ta navazovala na první světovou válku, tak, aby v podstatě Rusové nemohli dostatečně, řekl bych, vyhrát nebo být jedním z těch vítězů. Takže vlastně oni vlastně se jim pokoušeli a podařilo se rozložit tedy vlastně Rusko zevnitř. Takže tady upozorňuji na to, že něco podobného, že by k tomu mohlo dojít také a že to je právě díky jaksi chybám anebo záměrům některé části té ruské generality. A podle toho Prigožina Rusko potřebuje stané právo, nové vlny odvodů a žít několik let jako Severní Korea. Takže to asi jako přehání, protože Rusko zase takovou potřebu vyloženě jako nemá, nicméně dobře. Takže jinak jako uvádí, že od začátku intervence na Ukrajině, tedy nejenom jako v tom Bachmutu, ale na Ukrajině, že bylo zabito 20 tisíc těch Wagnerových žoldnéřů tedy. A polovina z nich, že teda byli vězni. Jo. Takže, a jinak, že teda do těch Wagnerových řád, že stoupilo podle jeho údajů 50 tisíc lidí. Takže tolik teda k této zprávě je určitě zajímavá. Další zpráva hovoří o tom, že Moskva a Minsk podepsali dohodu o rozmístění ruských taktických jaderných zbraní v Bělorusku s tím, že ruské ministerstvo zahraničí veřejně prohlásilo, že Západ vede nevyhlášenou válku. Takže to je jako reakce na to, proti Rusku a Bělorusku. A Putin prohlásil, že jaderné zbraně bude umístovat pravidelně na území svých sousedních zemí nebo své sousední země, k čemu už byl nucen během kvůli zvýšené hrozbě ze strany Ukrajinců. A ačkoliv nikdo s jistotou neví, zda mají potřebné síly, tedy, aby zaútočili v Záporoží nebo Cherson a dostat se k hranicím Krymu, s čím je obsadit. Jinak jako Krym je historicky ruský a jeho obyvatelstvo je ruské, takže tolik teda k této zprávě. Dále ještě podal jsme v Rusku, ten Ivan Kor stále, ta se vrátila do Sevastopolu v pořádku, měla teda jaksi na účtě teda ty tři potopené námořní drony, čili byla tady v tomto úspěšná. Další zpráva hovoří o Medvěděvovi. Ten právě se zmínil o tom, taky už jsem to řekl, že ta válka na Ukrajině, že tak to může trvat desetiletí. Vždycky tam budou boje, bude přerušovaný občasným příměřím a pak zase budou pokračovat. Takže takhle jako, že to nepůjde. A dokud tam bude taková vláda, míněna na té Ukrajině, takže budou mít třeba 2-3 roky příměří, pak 2 roky války a zase znova od začátku. Takže říká, že není pochyb o tom, že Ukrajina ve své současné podobě nemá budoucnost. Je nutné zničit podstatu a povahu nacistické vlády v Kyjevě. Takže toto je pohled Medvěděva. Další zpráva hovoří o tom, a je to v podstatě informace o tom, že podle všeho poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan dal zelenou útoku na Krymu těmi raketami a ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že v pátek, že si předvalo vysoce postavené americké diplomaty a vyjádřil silný protest proti Sullivanovým poznámkám. A to bylo konkrétně teda 26. v pátek a tam jak si ten jejich to vyjádření nebo to ujištění těch amerických představitelů, že Spojené státy nepodporují takové útoky na Rusko, takže jsou pokrytecká a falešná vzhledem k přímým důkazům o použití zbraní a vybavení dodaných pro potřeby ukrajinské armády Pentagonem. A dále říká ministerstvo zahraničních věcí ruské, je na čase, aby USA pochopili, že jakákoliv forma agrese proti Rusku vyvolá vážnou reakci Moskvy, dodala ruská strana. A zdůraznila, že nepřátelské akce Spojených států, které jsou již dlouhou stranou konfliktu, uvrhly rusko-americké vztahy do hluboké a nebezpečné krize plné nepředvídatelných důsledků. Je na čase, aby Washington pochopil, že jakákoliv forma agrese proti Rusku se bude i nadále setkávat s nejvážnější odpovědí, jak už řeklo to ministerstvo. No, tam je odpověď taková, že nestanovili žádné omezení, aby Ukrajina mohla udržet na svém území v rámci svých mezinárodně uznávaných hranic. A to, co jsme řekli, že neumožníme Ukrajině s americkými systémy, západní systémy zaútočit na Rusko. A my věříme, že Krym je Ukrajina. No, tak jako zaprvé Ukrajina žádné mezinárodně uznávané hranice nemá, to je blábol. Protože Ukrajina žádné hranice dodnes si u Spojených národů nechala zapsat. Takže to, co se odehrává, tak to všechno odehrává na ruském území dotečka. Ať jako se nám to zdá být logické nebo ne, tak to tak je. On na to také reaguje ve své reakci ministr zahraničí Lavrov. K tomu se ještě dále dostaneme. Takže toto samozřejmě jako pravda není. Druhá věc je ta, že samozřejmě Krym byl svého času i podle ukrajinské ústavy, teď už je přepsaná, tak byl autonomní republikou a bylo na něm, jak se rozhodne z hlediska své další orientace. On se rozhodl tak, jak se rozhodl. Takže jak se z hlediska práva, tam bylo všechno dodrženo, ale hlavně Ukrajina nemá své žádné vlastní území, nemá. Ona je na ruském území do dneška. Ruská odpověď Británie, sestřeli jsme 2 Storm Shadowy a 1 SU-24 Ukrajinců, dál teda 19 dronů. No, ten SU těch Ukrajinců a ty Storm Shadow, to jsou právě ty rakety s tím doletem až těch 250 kilometrů. Ty 2 střely s plochou dráhou letu, dlouho do letu, které dává teda Británie, tak to jsou ty 2 z těch 3, které teda letí na ten Berdiansk a ta 3, která tam zapálá teda tu továrnu s tím skladem zřejmě, té munice. To je to 26. ten incident 26. května. Tak, takže to je tato zpráva, půjdeme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko varuje, buďte opatrní na západě, abyste neeskalovali konflikt. Máme neomezené zdroje pro ukrajinskou otázku. Jsme 16x větší než Ukrajina a dosud jsme nepřijali seriózní, či vážná opatření pro jaksi další postup. To nakonec sdělil i ruský velvyslanec Británii, protože Británie a další západní spojenci slibují stále více zbraní a podporu Kyjeva. přičemž Londýn je tedy v centru té ruské kritiky. Takže toto prohlásil ruský velvyslanec Andrej Kelin v rozhovoru s BBC, s redaktorkou Kinsbergovou, Laurou Kinsbergovou z BBC. S tím tedy, že akce NATO, zejména Británie, riskují prodloužení a poskytnutí nového rozměru válce na Ukrajině. Tak, takže on říká, že Rusko má obrovské zdroje, poznamená, že navzdory skutečnosti, že válka zuří už více než rok, tak jeho země ještě nezačala jednat vážně a tak dál. A že teda to může dříve později nabrat nový rozměr, který nepotřebujeme, nechceme. Říká, že jsme připraveni už zítra uzavřít mír, ovšem ta druhá strana jako to chtít jako nebude zase. Takže tolik tedy. Tolik tomu. Další věcí, ještě zajímavá záležitost, zpráva. Objevuje se, nebo buduje se nový takzvaný moskevský Wagner, což jsou teda dobrovolníci, podobně jako je Wagner. Ty se jmenují Storm Z a jsou vyloženě budováni pro ty příští městské bitvy. A ukazuje se, že Rusko takto vytváří jádro budoucí profesionální armády. Takže je to podobná soukromá organizace, jako je Wagner. Takže, a už byla ta nasazena frontu kolem Bachmutu, ta víceméně také měla bránit ta křídla z části a dále se zúčastní těch příštích bojů v městech, tedy na Donbasu, s cílem dobít klíčové ukrajinské pevnosti. Jinak v tom Bachmutu, tedy, když už jsme ještě se k němu vrátili, tak tam vlastně po dokončeném dobití města, tak ty ruské síly zatlačili zpět ty Ukrajince, kteří se pokusují teda ty tlačit na ty ruské boky, případně teda ty Wagnerovce v tom Bachmutu obklíčit a tlačili ze severu z jihu. A ty Ukrajinci byli nakonec nuceni vrátit se do zálesných oblastí, aby se ukryli a přeskupili. A jinak klíčovou roli při tom jejich odražení sehrají Čečenci z brigády Achmat. Plus teda dál, teda Luganská 9. střelecká brigáda a 155. brigáda ruské námořní pěchoty. Takže to je další zpráva a půjdeme, pokročíme dále. Dostaneme se k informacím ze Spojených států. Tady jich je opravdu hodně. Vememe to stručně. Americký politolog a bývalý analytik CIA Ray McGovern potvrzuje, že Putin se více než 7 let snažil vyřešit problém Donbasu vyjednáváním a realizací minských dohod. Ale byly to Spojené státy a jejich loutkový režim v Kyjevě, který to nechtěl. A bývalý analytik CIA Ryan McGovern říká, obecně se má za to, že Vladimír Putin měl jiné možnosti než speciální operaci. Je to akceptováno téměř všemi, ale nikdo mi nemůže říci, jaké ty možnosti jsou. Říkal to v rozhovoru s americkým politologem, profesorem na Chicagské univerzitě Johnem Mersheimerem a ten mu na to odpovídá ne. Nemyslím si, že měli jiné možnosti. Opravdu věřím, že Putin byl hluboce odhodlán na diplomatické řešení problému. Jak jsem řekl dříve ve svých oficiálních komentářích, že byl hluboce odán minským dohodám, protože chtěl uzavřít konflikt v Donbasu, aby nemusel provádět tu speciální vojenskou operaci. A pokud jde o to rozšiřování NATO, tak a rozšiřování EU a úsilí přeměnit Ukrajinu na západní baštu na ruských hranicích, tak šel do krajnosti, aby vysvětlil západu, proč je to nepřijatelné. A 17. prosince 2022 poslal dopis Bidenovi a NATO, co je prostě potřeba udělat za prvé, za druhé, za třetí, abychom mohli najít řešení tohoto problému a nesouhlasili jsme. A myslím, že Putin byl v pozici, kdy cítil, že už nemá na výběr. Protože ten západ ho tehdy odmítl, jako nevyslyšel. Takže říká, abych odpověděl na vaši otázku, říká tomu Ray McGovernovi, neexistoval žádný způsob, jak problém vyřešit. Takže tolik teda tato zpráva ze Spojených států. Půjdeme dál. Další zpráva, ta je velmi zajímavá. Foreign Policy, což je teda Mezinárodní institut pro strategická studia, který pracuje pro Pentagon a pro Washington, Tak ten zase ve svém článku se vyjádření tak říká, Ukrajina se po skončení konfliktu stane vojenskou základnou NATO. Čili přesně to, co tedy samozřejmě Rusko nechce a nepřipustí. A tam prostě Franz Stefan Gedy, ten vedoucí pracovník toho Mezinárodního institutu, řekl, že bez ohledu na výsledek ukrajinského konfliktu Západ promění území kontrolované Kyjevem na vojenskou základnu NATO pro zadržování Moskvy. Já mám pocit, že až to skončí, tak NATO nebude vůbec na evropském kontinentu. Já tomu jako nechápu zatím, ale chápe to, začíná to chápat i třeba americký mainstream, který o tom víceméně jako píše, tady toto, shrnuje to, a je to jako velmi zajímavé. A tady jako se hovoří o tom, že on říká v tom ten Gedy v článku Proměňte Ukrajinu v naježeného dikobraza, píše pro Foreign Policy, tak říká Západ promění Ukrajinu v naježeného těžce ozbrojeného dikobraza. A říká, že to zahrnuje přechod ukrajinské ekonomiky na válečný základ pro masovou výrobu zbraní, modernizace ozbrojených sil podle standardu NATO a zaopatření armády. Já nevím, jestli ten pán je dobře informován o tom, že ten průmysl je hlavně na tom východě a ten už jako nemají tedy, jo, ale dobře. Gedy uvádí, že pro Ukrajinu existují 4 stabilní možnosti. Za prvé, Ukrajina by se mohla stát plnohodnotným členem NATO, chráněným alianční zárukou, zakotvenou v článku 5 Severoatlantické smlouvy. Jenže ten článek 5 neříká, že někdo bude chráněn. Ten říká o tom, že v případě napadne někoho z nich, takže oni zváží způsob, jak mu přispět. To je jako první věc, ne, že půjdou na pomoc automaticky. Takže to je jenom lákadlo takové. Za druhé, Ukrajina by mohla získat nějaký druh nového statutu NATO, který de facto integruje ozbrojené síly s armádami NATO bez klauzule o kolektivní obraně podle článku 5. Tak tady už hází zpátečku. Za třetí, Ukrajina by mohla podepsat dvoustranné bezpečnostní záruky s vybranými zeměmi, které by se zavázaly přijít Kyjevu na pomoc v případě války. Tak to je nejlepší. To znamená, že tady už jako vycouvali úplně a s tím, že by teda tady ty východoevropské státy, že by se tam mohly zavázat a udělat s tím smlouvu, že tam budou válčit, aby teda ten boj těch Slovanů proti Slovanům byl už konečně definitivní a finální. A za čtvrté, Západ by mohl proměnit Ukrajinu v naježeného dikobraza po krk vyzbrojeného s masivním západním výcvikem a další podporou, takže by pro Rusko bylo téměř nemožné ho spolknout. No. Dále říká samozřejmě, že tyto možnosti se navzájem nevylučují. Pomoc s přezbrojením a s výcvikem Ukrajiny bude pravděpodobně součást každého scénáře. Je to logické, protože Američané potřebují prodávat zbraně, takže to je to, o co půjde. Jo, a tady jako o odstrašování a tak dál, nemusí odstrašovat Rusko a tak dál, nemusí odstrašovat Rusko. Tam je problém v tom, že Rusko nesnese, aby na to bylo na jeho hranicích. Takže tady vidíte, že tady třeba naopak ten bývalý poradce šéfa Pentagonu, plukovník Douglas McGregor, řekl, že pokud Spojené státy odmítnou přiznat porážku ukrajinské armády, mohli by zahájit operaci na Ukrajině. Čili tady jde o to, jestli tedy nakonec ta americká armáda a to na to, a ta americká armáda se přímo zapojí do toho konfliktu. Oni tam ty vojáci jsou a zatím oni jsou tam jako dobrovolníci, jako žoldnéři, pak už by tam byli teda úplně jako naplno a byla by to na světovou válku. Takže tady vidíte, že o nějakém míru teďka jedna, když ta druhá strana chce prostě mocí mirmo válčit, takže to bude asi dost obtížně. Další zpráva. Když už jsme citovali Douglasa McGregora, tak ten připovídá další dvě velká ukrajinská města, která připadnou Rusům. Konkrétně hovoří o Charkovu a Oděse. Po protiútoku toho Kyjeva do Ruska, takže až se to bude ten útok bude odražen, takže to dopadne takto. A on říká, že se stanou součástí Ruska v důsledku odvetného úderu proti ofenzivě, tedy těch ozbrojených sil Ukrajiny. Čiže Ukrajina, až udělá protiútok, tu ofenzivu, tak v tom ruském protiútoku proti té protiofenzivě Ukrajiny, že to dopadne takto, říká. Je to na jeho blogu na YouTube. takže hovoří takto. A pravděpodobnost říká, že Ukrajinci vyčerpají svoji poslední pracovní sílu, má na mysli armádní tedy, a vojensko-technické zálohy je vysoká. Takže hovoří takto. A říká, nečekal bych náhlou blízkou vojnu, válku, jako takovou, ale Oděsa a Charkov definitivně spadnou pod kontrolu Moskvy, říká tento expert. A nová ofenziva ruských ozbrojených sil, která tato města dostane mimo kontrolu Kyjeva, je podle něho prakticky nevyhnutelná. Takže to je Douglas McGregor. Další zpráva hovoří o tom, že americký bezpečnostní expert Stephen Bryan, to je vedoucí expert a hlavní člen Centra pro bezpečnostní politiku amerického Yorktown institutu, tak analyzuje důsledky možných dodávek stíhaček F-16 na Ukrajinu a jeho závěry jsou extrémně pesimistické jak pro Západ, tak pro Kyjev. V podstatě jde o to, že vlastně oni, aby se nedostala vyspělejší technologie, případně i s tím letadlem do rukou Ruska, tak ta letadla touto technologií pro Ukrajinu vyzbrojena nebudou. No, ještě se k této otázce dostaneme, myslím. Dále se vyjadřuje náčelník generálního štábu Spojených států Mark Milley. Úspěšná ukrajinská protiofenziva je nemožná, neexistují žádné magické zbraně, protože chtěli tanky, teďka už první tanky, co tam byly, Leopardy a podobně, tak se zjistilo, že to prostřelí ten pancíř, že prostřelí ruský kanon ze druhé světové války. Tak teď se zase upnuli k další Wunderwaffe, čili zázračné zbraně, kterou má být F-16. Byty F-16 už také mají fousy, také už nejsou, jaksi není to nejmodernější technika, byť tedy jsou teda některé modely, některé verze jsou tedy zmodernizované. Nicméně Mark Milley říká, že prostě ty stíhačky, že to nevytrhnou. Takže on říká, ve válce neexistuje žádná magická zbraň, která by mohla vyhrát konflikt sama o sobě. Strategický cíl Ukrajiny získat zpět ztracená území se v krátkém horizontu nezdá být vojensky uskutečnitelný. A F-16 není kouzelná zbraň ani nic jiného. Ukrajina by potřebovala značný počet moderních stíhaček, aby mohla čelit Rusku ve vzduchu. Bude trvat dlouho, než bude nasazeno ukrajinské letectvo v takovém velikosti a rozsahu, které jsou považovány za nezbytné a tak dále. Ukrajinci nemají dost mužů, aby byli schopni provést takový protiútok. Jo, a tak dál. Takže říká také, proto jako dodnes nebyl žádný zvláštní útok s výjimkou několika bezmyšlenkovitých pohybů. Takže tím jako nějak jako zrovna moc tedy to ukrajinské vedení nefavorizuje, abych pravdu řekl. A jinak jako pokračuje teda s tím, že strategický cíl Ukrajiny získat zpět ztracená území se v krátkodobém horizontu zdá být tedy vojensky neuskutečnitelný, nebo on říká, nezdá se být uskutečnitelný. Takže tolik teda tento jistě odborník. Další zpráva ještě hovoří o tom, že dokonce deník do New York Times už hovoří o rozdělení a zániku Ukrajiny, to je, když jsem prvé zmiňoval ten mainstream americký, tak on nedávno, The New York Times nedávno zveřejnil velmi zajímavý článek, kde se tvrdí, že Ukrajina klidně může vstoupit do NATO, navíc bez zvláštních problémů, a dokonce se tam uvádí příklad z historie, když už se to jiným státem stalo, hovoří tehdy o vstupu západního Německa do NATO. A že v takovém případě, že by se Ukrajina teda, aby toto mohla absolvovat, takže se musí rozdělit tedy. Což je taková lehká, jako taky lehká finta na Ukrajinu. A minimálně na západní část, která právě do toho NATO vstoupí, a na východní, která bude proruská, anebo se dokonce stane Ruskem, říká. Takže, a říká ten deník New York Times, to je periodikum, které nezveřejňuje něco jen tak, a ve skutečnosti je to v podstatě hlásná trouba amerických think tanků, které určují politiku státu. To je jako důležité vědět. A pokud se takový materiál v tomto deníku objeví, tak potom je projekt sjednocené Ukrajiny buď odepsaný, anebo k tomu moc jako nechybí. Takže tady je důležité vědět, že tento plán s rozdělením Ukrajiny a se vstupem jeho části na to, jakým si plánem zachránit aspoň něco, aspoň nějaký malý kousek antiruská. Ale samozřejmě platí nadále, že Rusko prostě ve svém, na své hranici NATO jako nesnese. Nestrpí ho, to je to samé, jako kdyby Rusové měli základny na americko-mexické hranici. Jo. To, jako, to nepůjde, to nebude fungovat. Takže také on o tom, oni o tom také jako píší v tom New York Timesu, protože kritizují teda ten článek, oni uveřejnili, kritizují ho a říkají, že ty autoři, že nerozumí jedné věci. Rusko už nebude existenci takového vředu na svých hranicích akceptovat. A že bylo potřeba pozorně naslouchat Putinovi a jeho návrhům, které byly prezentované koncem roku 2021, to bylo tehdy, když psal jak NATO, tak Bidenovi ten dopis, kde bylo přímo řečeno, přátelé, dohodněme se a žijeme spolu. Tehdy vyjednávat nechtěli a Vladimír Putin přislíbil vojenskou technickou odpověď. A speciální vojenská operace je přesně ta odpověď, pánové, jakou jste, ačkoliv jste ještě na to nepřišli. A to už vůbec nemluvíme o Ukrajině, ale o evropském či dokonce světovém bezpečnostním systému. Takže rovnou vám bylo řečeno, abyste odstranili své NATO z hranic a okamžiček. Dobrý večer, teďka nemůžu, já mám přímý vysílání, vás pak zavolám. Jo? Po devátý. Dobrý, díky. Tak, omlouvám se, už jsem zpátky. Takže on říká, a tohle nakonec to všechno uděláte, i když se s tomu tehdy smáli, tak to uděláte na základě výsledků vaší proxy války na Ukrajině. A věřte, nebudete mít vůbec možnost dělit Ukrajinu na části, abyste ji přijali do NATO, ale abyste zachránili aspoň něco. To je přesně to, o čem já jsem prvé hovořil. A toto už začíná o tom psát i normálně mainstreamový tisk ve Spojených státech, notabene tisk, který teda je tam velmi vlivný a víceméně tam ve spojení s těmi různými tintanky, které ovlivňují tam i ty vládní postoje a tak dál, tak které už o tom, prostě už o tom píše jako zcela veřejně. Jo, takže tolik toto je, myslím, jako velmi zajímavý posun myšlení. Tohle samozřejmě by mohlo přispět k tomu, aby teda to válčení skončilo za podmínek, na kterém se obě dvě strany budou moci dohodnout. Zatím tomu tak, jak si není. Průkopník McGregor hovoří dále v dalším článku o Putinové strašné pastě na Zelenského, kdy označil bitvu o Artemovsk, Bachmut, za úspěšnou past, která vlastně pochovala ozbrojené síly Ukrajiny. Bachmut se stal možná nejúspěšnější pastí, jaká byla kdy vytvořena ve vojenské historii. Výsledkem bylo, že Rusové z něj vyrobili hřbitov ukrajinské armády, zahynul nejméně 50 tisíc ukrajinských odbrojenců, mnozí byli zranění a říká, to není nic jiného než úplná katastrofa. A ukrajinský prezident Zelenský byl podle něj stejně posednutý Artemovským, jako byl Adolf Hitler dobytím Stalingradu. A cenu, kterou Kyjev zaplatil za snahu udržet město, označil za otřesnou. A takže tolik teda pohled plukovníka Douglasa McGregora, amerického plukovníka Douglasa McGregora. A teď pojďme dál, pojďme teď se podívat přímo do Spojených států na situaci tam. Neradostná zpráva. Ulice Spojených států ovládá takzvaná zombie droga. Městem se plíží lidé, kterým doslova hníje kůže. Takže jak jste viděli v těch filmech ty zombíky, tak už to tam nastupuje. Úředníci vlastně, že se snaží zastavit šíření masožravé drogy Xylazin, která momentálně ovládá město. V současné době jsou zmínky o uživatelích i z jiných měst, například ze San Francisca, New Yorku, jak píše deník The New York Post. A sociální síť zaplavila v lavinách různých videí. Uživatelům drogy hníje kůže, zatímco schrbení se potácí ulicemi jako zombín. Takže ta zombí droga je veterinární sedativum schválené v USA pro krávy a koně a nyní zaplavuje nelegální trh s drogami, přičemž díleři často používají v kombinaci s kokainem a heroinem. Ale nejčastěji se používá k řídění fentanylu, smrtelně silného syntetického opioida, které každoročně zabíjí desítky tisíc Američanů. A jedním z největších problémů zombí drogy je právě fakt, že je teoreticky legální, jak přiznává sám šerif okresu Los Angeles pro Daily Mail, takže píše o tom shodou okolností britský Daily Mail tedy. No, takže v té kombinaci s těmi opioidy, tak je ten fentanyl, který se vlastně tam používá na to míchání, tak zvyšuje teda ten xylazin, ten život ohrožující účinek a jde tam hlavně o respirační deprese, zpomalení o zastavení dýchání a vlastně se zvyšuje riziko teda předávkování a úmrtí. Takže to je jedna špatná zpráva. Další zpráva hovoří o novém výbušném svědectví od oznamovatele sabotáže na Nord Stream 2, na Nord Stream, a ten vlastně potvrzuje verzi toho novináře Seymoura Hersha. Ten člověk, nechci to číst celé, pracoval na projektu, kde se teda už roky připravovaly malé ponorky, pracoval s dodavatelem John Hopkins Applied Physics Laboratory v Marylandu a pracovali na pokročilém systému zvaném ASDS, tajné mini ponorce určené pro Navy SEALs, pro americké Navy SEALs, provádění tajných misí. V podstatě ta ponorka je vlastně připojená k jaderné ponorce, může se odpojovat a může dělat teda takovéto akce. On sám pilotoval vícekrát simulátory, kdy se vlastně na těch simulátorech se vlastně tyto operace jakoby prováděly, nebo nacvičovaly, lépe řečeno. Ale říká samozřejmě tu ponorku, která to provedla potom fakticky, tak to jako to nejako nedělal. Takže on říká, už v roce 2001 jsme měli možnost naprogramovat různé scénáře, včetně sabotáže plynovodů, a ačkoliv jsem nepilotoval simulovanou misi speciálně pro plynovody Nord Stream, simuloval jsem scénáře skrytého sabotování plynovodů, takže ví, o čem mluvím. A mohu potvrdit, že Spojené státy mají tuto schopnost po celá desetiletí a ASDS, to je ta ponorka, mini ponorka, je v americkém inventáři a je plně schopná provést sabotáž Nord Stream. Takže a navíc jako teda ty veřejné plně dostupné radarové důkazy pomáhají osvětlit, jak byla vlastně sabotáž Nord Stream provedena. Tam je to otázka flight radaru a tak dále, helikoptery, která tam na tím kroužila v souvislosti se schazováním teda té sonarové boje, přes ní to pak bylo odpáleno a tak dále a tak dále. Takže a ten vrtulník, který tam byl, vrtulník amerického námořnictva Sikorsky, tak tam kroužil předtím, pak tam ještě kroužil po tom výbuchu a ještě poměrně dost dlouho, takže jako říká, ty věci jsou vcelku jako jasné. Tak, takže to je tato zpráva, půjdeme dál. Zajímavá je další zpráva ze Stanfordské univerzity, kde vlastně za ní hovoří profesor dr. Gary Nolan, významný výzkumník, a ten oznámil, že si je 100% jistý, že mimozemšťané nejenom navštívili Zemi, ale jsou na Zemi už dlouhá léta. Je profesor na Stanfordské lékařské fakultě a během konference Salt Connections na Manhattanu s názvem Pentagon, mimozemská inteligence a havárie UFO učinil šokující odhalení s odkazem na rozhovory, které měl s piloty amerického letectva, kteří měli setkání s UFO. a čili s neidentifikovanými letajícími objekty. A říkám, myslím, že můžete jít ještě o krok dál. Oni nejenom, že Zemi navštívili, byli tady dlouho, ale stále jsou tady. A odkazoval přitom na VOW signál, který odkazuje na výbuch radiových vln, zaznamenaný z vesmíru v roce 1977. A ten signál byl 30x silnější než typické záření pozadí a vedlo některé astronomy k domněnce, že může pocházet od mimozemšťanů, kteří hledají jiné známky života. No, to se mi zdá, možná, že od některých ano, ale jestliže jsou tady poleta, a oni jsou tady historicky, skutečně, tak jako nevím, proč by to tady zrovna hledali, tak musí vědět. No, takže tolik k tomu. A tam jako říká, že si nás jako, teď zase další incident, který nastal minulý týden, a že si nás vlastně prohlížejí jako kmen kanibalů někde v Amazonii a říká, jako že se neukáží, jako tady na zemi. Říká, kdybyste chtěl studovat kmen kanibalů uprostřed Amazonie, šel byste do toho kmene sám? Klade otázku. No, my se tak samozřejmě chováme, to má pravdu. Jinak o tom začali psát i některé další tiskoviny, jako je Politico, to nedávno informovalo americké v rozsáhlém článku o objektech, které se znášly nad USA a byly sestřeleny. On jako říká, že máme skutečný problém s UFO a nejsou to balony. U pokročilých letadel je to mnohem závažnější problém, který neumíme vysvětlit. A americké námořnictvo potvrdilo oficiálně 11 prakticky neúspěchů s neidentifikovanými vzdušnými objekty, které vyžadovaly uhybnou akci a spustili povinné bezpečnostní opatření v letech 2004 a 2021. Já bych tady chtěl říct jednu věc, že už koncem 50. let přece prezident Eisenhower už mě přece podepisoval tehda s těmi velkými šedivými už přece podepisoval smlouvu, že výměnou za některé vojenské technologie, že si mohou jaksi odebrat ve Spojených státech lidi, určité množství lidí na výzkumy těm lidem, že vlastně, že na nich provedou výzkumy, vymajují mozek, aby si nic nepamatovali a vrátí na zem. Problém spočíval v tom, že těch lidí pak bude daleko více, že pak se začali ztrácet jako hromadně a než bylo teda sjednáno, a někteří se nevrátili, protože jak se posloužili, co by svačinka, jako tam pro ně. Takže to jako je, teda jako to bylo tehdy jako finále a zkuste si někde, vážní posluchači, nalézt, na to někde bude, bitva o Los Angeles, kdy vlastně se tam vydávalo to, tehdy to poškození, pozdější Los Angeles za zemětřesení a přitom to vlastně byl útok mimozemšťanů. Takže možná k tomu někde najdete nějakou dokumentaci. Tím jako nechci vůbec jak si plašit, že jakýkoliv mimozemšťan, že je negativní. Víte, že jsou pozitivní entity, které nám pomáhají řešit ty naše problémy, které tady kdysi vyvolaly ty entity negativní. Ty pozitivní, to hovoří o té Galaktické federaci a chci upozornit na jednu věc, že v momentě příchodu Gesara, vyhlášení Gesara, tak jsou představitelé všech států povinni nejprve ke třem krokům. První věc je tedy, jak si dohlédnout a zajistit, aby teda Gestara byla a aby to bylo známo, že bude implantována tedy do ústav těch jednotlivých států, že to je ústavní záležitost. Druhá, aby vyhlásili všeobecné jubileum, čili to je všeobecné oddlužení fyzických osob, právnických osob a státu. A třetí věc, aby seznámili občany s existencí a činností mimozemských entit u nás, pod zemí, na zemi a ve vesmíru. Takže je prostě potřeba, aby lidé i toto začali postupně vnímat, aby je to potom náhle neporazilo. A ta doba, kdyby ta gestera měla být vyhlášena, tak se velmi blíží. Bude to nepochybně asi v návaznosti na událost Černé labutě a událost Černé labutě by měla být vyhlášena poté, kdy dojdou ve Spojených státech peníze a vy víte, že americká ministryně financí Jelenová poté, co ještě vybrala nezákonně americké penzijní fondy, tak protáhla tu dobu, kdy Američanům dojdou peníze o 5 dní, to znamená z konce z přelomu května, června do 5. června. Ještě teďka spekuluji, že když tam to nezaplatí a ono nezaplatí jako státním zaměstnancům a vojákům a já nevím komu, takže vydrží do 15. června, to je všechno. Takže jako bychom věděli, čili je jako dobře o těchto věcech vědět, pak jako nepropadat panice, sledovat případně informace a tak dále. Budeme mít nějaké věci určitě na webu, na našem webu. www.poslovebudoucnosti.zlatývěk.info. Takže a navíc budou nějaké informace na poštovnách. Takže další zpráva hovoří právě o tom, že bankrot Spojených států může nastat už 15. června, kdy varuje už i agentura Moody's, že, a že se jim zhorší rating a že by to otřáslo trhem na celém světě. Ono je to zajímavé, protože on Moody's říká, že pro ní nebude rozhodující datum 1. června, kdy jim fakticky dojdou, ale 15. června, protože na ten den je naplánovaná první splátka úroku na americkém dluhu, který následuje právě po tom kritickém datu toho 1. června. A pokud by Spojené státy nemohly 15. června uskutečnit tuto splátku, ocitly by se platební schopnosti vlastně tedy ve stavu bankrotu. A ta agentura by jim pak snížila rating ze stávajícího stupně AAA na AA1. A snížení ratingu byt o jeden stupeň by v případě největší nejvýznamnější ekonomiky světa, jejich vládní dluhopisy jsou na jaksi mezinárodními investory tradičně považovány za bezpečné úložiště, tak by patrně vyvalo silný otřes globálních finančních trhů. Tam je důležité vědět, že oni vlastně vydávají dluhopisy, ty dluhopisy někdo kupuje, prostě potom světě ti investoři a oni vlastně z těch peněz de facto žijí. Jo, to je jako, to je ta dluhová, to je prostě, to je ten dluhový systém. A tam jako zmínka, že ostatní trhy se také otřásly roku 2011, kdy teda ten rating Spojených států zhoršila agentura Standard & Poor's a tehdy jako dnes bylo důvodem politické hašteření ohledně navýšení toho dluhového stropu. No jo, to je pravda, ale tehdy nebyla taková inflace, tehdy nebyl ten dluhový strop tak vysoký a vlastně od roku 2011 do teď se vůbec nic k lepšímu nevyřešilo. A teď už to jako prostě dál, jako těžko půjde. Navíc teďka ve sněmovně mají většinu republikáni, takže oni do Senátu ani to navýšení toho dluhového stropu ten návrh nepustí, pokud u nich neprojde. Pokud neprojde, já to řeknu takto, pokud neprojde, tak to znamená, že nastoupí Gessara, budou všichni odluženi a budou odluženi z peněz těch pár nejbohatších rodin, které ty peníze stejně nakradly. Pokud bude, nastane ten nový systém a tak dál a bude cesta do zlatého věku. Pokud naopak to navýší, tak se protáhne agonie, pojede se na CBDC systém, zlikvidují se jaksi papírové oběživo a mince a pojede se vlastně jenom, jako na, jenom na digitální čísla, jenom u centrální banky. Vznikne tedy ten elektronický koncentrák a pak jako se nemusí vůbec jako lámat hlavu prostě z čísly, protože čísla si udělají, jaká budou chtít a vlastně problém padne a svět prohraje. Tak jenom abychom věděli, co tady všechno tady zatím jako stojí. Jo. Takže ono se o tom takto nehovoří, oni o tom neřeknou, ale hlavně to tady řeší z pohledu stávající situace a z té situace, že prostě pokud se zhmotní ta hrozba platební neschopnosti, takže dojde k překročení Rubikonu a že to bude znamenat teda velkou jako vlnu na finančních trzích obecně. No to samozřejmě bude. Otázka je taková, že ty finanční trhy potom dále takhle vůbec budou existovat. Po mém soudu nikoliv. No. Že pokud nebude úrok, pokud nebudou některé další věci, tak si myslím, že, to, že bude mnoho věcí nastaveno jinak. Takže agentura Moody's na rozdíl od jiných, tak by ten rating zhoršila a to i v případě, že by se ty zákonodárci rychle dohodli a platební neschopnost ukončit třeba během několika dnů, pokud by tedy ta jedna jediná splátka úroku neproběhla. Takže jsou ovšem jiní, kteří, jako je ten Standard & Poor, který teda už v roce 2011 při zhoršení ratingu nepotřebuje ani vznik vlastní platební neschopnosti. A třetí z těch světově významných ratingových agentur, Fitch Ratings, tak ten nyní hovoří a také zvedá varovný prst. A především tedy Spojeným státům by tedy tato agentura zhoršila ratingový výhled. A ten jde dál, než jde Moody's a dokonce než jde Standard & Poor's. A zatím tedy, jak si volí teda takovou to vyčkávací taktiku a jsou zatím u toho varovného prstu. A ty to jako vidí, jak si víc tedy jako natvrdo. A tady jako se vychází z toho, že od 1. června do 14. června jsou naplánovány platby ze státní kasy, které se však netýkají úroku na dluh, ale jsou to platby, jak jsem říkal, souvisící s veřejným zdravotním pojištěním, s výplatami zaměstnanců veřejné sféry, včetně vojáků, výplaty penzí, veteránský výsluh nebo i daňové refundace. A pokud nebude moci administrativa tyto platby uskutečnit, tak půjde o vážný problém z hlediska chodu celého státu a důvěry v něj, ale stále ještě ne o platební neschopnost podle Moody's. Ten říká, jako to, co máme doma, tak to můžeme dlužit a nedostává tomu. To je hlavně to, co je navenek. Ale platební schopnost podle této agentury nastane případně až to onoho 15. června, až případně neuhrazení úroku z dluhu. A to je, když jde o relativně nízkou částku, která představuje zhruba jenom asi 2 miliardy dolarů. Takže vidíte, už nemají ty 2 miliardy. Takže oni se na to dívají různě. Ten Fitch Ratings, ty to vidějí rovnou, prostě dlužíš, neplatíš, tak jako prostě seš to, spadl si teda do bankrotu, Moody's a další, tak ty říkají, tak doma můžeme dlužit, na to se to jako vypustíme, hlavně abychom nedlužili směrem naven. Kdyby jsme dlužili naven, tak pak teprve jako bude jako špatně. Jo. Takže tady vidíte i rozdílný přístup, takže i podle toho dneska bude-li se takzvaně vyhlašovat nějaká černá labuť, což je vždycky taková ta událost, kdy jde o nějaký velký finanční či ekonomický problém, tak je otázka teda, kdy vlastně ta černá labuť přijde, protože vidíte, že se liší i teda tady v tom pohledu na to. Prostě hrajou o každou hodinu. No, takže to je teda k této zprávě. Pojďme ještě dál. Americké ministerstvo financí o tom dlouhém limitu, tak tam ministryně Jelenová, ministryně financí, říká, byla jsem nucena použít 2 miliardy dolarů z penzijního fondu státních zaměstnanců a 5. června už nebudeme mít žádné peníze, říká ministryně financí Jelenová. No, takže to vidí teda v podstatě, by to mělo nastat teda toho 5., ne až 15. Ale říkám, hrajou pořád o každou hodinu, teď je otázka, jestli to takto natahují, tak jako co do toho 15. chtějí udělat? Rozpoutat válku? Může být. Uvidíme. Takže uvidíme, jako jak se dá vyvine. No jinak jako té skupině kolem Bidena dochází samozřejmě peníze i pro Ukrajinu, to je jako jedno s druhým, protože další peníze už jako ty fiat peníze, ty ničí nekryté tiskno nemohou, protože jim to enormně zase, pokud ještě mají teda ty lisy pod kontrolou, nemohou se pod kontrolou bílé klobouky, tak protože jim to obrovsky zvyšuje teda dál tu inflaci. Takže uvidíme, jako jak teda se to dál bude teda vyvíjet, protože i toto bude důležité. A ta mainstreamová média jsou v panice z toho, že ze 48 miliard dolarů, které byly vyčleněny pro Ukrajinu, tak zůstává už jenom 6 miliard dolarů, což nebude stačit na udržení projektu Ukrajina déle než několik týdnů. A s tou vlnou té americké veřejné mínky, která se v drtivé většině obrací proti vyhazování dalších peněz do skorumpované černé díry zvané Ukrajina, jak píší, tak dokonce i bezzásadoví politici začnou poslouchat vznikající progresivně konzervativní alianci v kongresu, která už toho má dost. Takže uvidíme, jak tam to bude. Připomenu, že někteří chtějí tam iniciovat vůbec to šetření v tom kongresu, kam ty peníze přišly a že chtějí vyučit každý dolar vys Marjorie Taylor Greenovou a některé další. Takže uvidíme, jak to bude celé dále probíhat. No, půjdeme dál. Texas se připravuje ve Spojených státech na převzetí řízení části Spojených států, nebo dokonce celých Spojených států jako nového centra koncentrace moci, to je velmi zajímavé. Protože v posledních volbách prezidenta Spojených států taky známe, že u některých států, kde Biden byl zvolen za prezidenta, takže vznikaly pochybnosti o spravedlivém výsledku těchto voleb. No tak to je decentně řečeno, protože podle pozdějších zpráv a včetně teda s kontrolou těch hlasovacích lístků podle těch vodočisků, tak se ukázalo, že Biden vlastně v těch posledních volbách vyhrál 80-20% a vyhrál ale celkově ve všech 50 státech, takže takto. Takže tady je to psané velmi decentně. Texas tady je samozřejmě volil Trumpa, jiné státy také třeba Trumpa chtěli volit a tak dál, chtěl by byl zvolen, vypadlo, jak to dopadlo. Jedna věc je, jak byla volba, druhá věc, jak byl deklarován výsledek. Na Floridě tam sice vyhrává DeSantis, který se s Trumpem moc jako nemusí, ale volili také samozřejmě díky tomu, co jinak jako, jaká tam byla jiná alternativa, tak volili Trumpa, takže tam je jako další stát, který by se možná trhal a těch států bude více. A ten Texas zatím dělá kroky, které směřují v případě nespokojenosti Texasu k odtržení se od USA, tam dokonce už na to připravují i nějaký zákon, nějaký návrh do parlamentu a podobně. A tam oni mají velkou výhodu v tom, že Texas se vlastně připojoval jako stát samostatný ke Spojeným státům, nebyl jako teritorium prostě bez vlády, které oni postupně připojovali pod sebe, on už tam přišel jako stát, takže má jaksi určitá privilegia v případném odchodu, na rozdíl od jiných států, to je něco podobného asi jako Bavorsko, když se připojilo k Německu. Takže uvidíme, jak to bude, ale faktem je to, že konstatuji, že Biden se svým chováním ve Spojených státech vůbec nic neřídí a jenom podepisuje a hovoří to, co se mu dá pod ruku podepsat nebo co mu dají do ruky nebo před něj, aby přečetl. Takže tolik teda k tomu, a že ta Amerika prostě potřebuje řízeně potřebuje dát věci dohromady, do pořádku. No, další zpráva hovoří o tom, že téměř 2/3 obyvatel ve Spojených státech či Američanů pohlíží na mass media jako na skutečně nepřítele lidu. Podle článku v Zero Edge, jak zjišťuje nový průzkum, ten dělal Rasmussen, agentura Rasmussen, a zjistil, že téměř 2/3 Američanů, že si myslí, že média jsou skutečně nepřítele lidu. Konkrétně tedy jde o 59% pravděpodobných voličů s tímto prohlášením, buď silně nebo poněkud souhlasí. Jinak další čísla mezi republikány, tam je to 77% a jenom maličká většina demokratů s tím nesouhlasí, čili téměř polovina demokratů s tím také souhlasí. A celková většina Američanů, 52%, říká, že politickým zprávám, které dostávají z médií, establishmentu nevěří, takže to je také pokrok, to je také velký pokrok. A průzkum také zjistil, že 52% lidí si myslí, že média, že jsou zaujatá ve prospěch demokratů. Takže prozření tam zřejmě jaksi už také dorazilo. No, pojďme dál ještě. Spojené státy se připravují na operaci, na vojenskou policejní operaci v Peru, kdy je jejich vláda v ohrožení. Tam jde o to, že země si zvolila prezidenta, ten sliboval, že bude bránit zájmy obyčejných Peruanců před korumpovanou elitou. Ta konzervativní opozice demonizovala toho prezidenta Castilla všemi možnými způsoby, porovnával třeba s Castrem a já nevím kam, nevím s kým. Dvakrát se pokusil zorganizovat impeachment a na třetí pokus legálně zvoleného prezidenta svrhli, přičemž kontrolu přinesli vlastně na armádu. Od té doby jsou tam demonstrace, jsou tam zabijeni při těch demonstracích lidé, armáda se to snaží potlačit. Už bylo zabito nejméně 70 demonstrantů. Situace se vymyká kontrole, tak tam teďka bude posláno ze Spojených států 700 amerických vojáků, aby tam potlačili protesty, které už půl roku sužují Peru a zachránili demokracii, teda tu poamerickou demokracii. Tak, takže to je tato zpráva jenom v rychlosti a vládu teda zachrání, teda, kterou si tam nastolili. A poslední zpráva ze Spojených států hovoří o tom, že bohatí ve Spojených státech hledají nesmrtelnost, překračují $110 miliard investovaných do společností, které to slibují. Mozkový implantát Egona Muska, další krok tímto směrem a tak dál. Takže Takže jinak tým strategických analytiků Bank of America nazývá výzkum smrtelnosti velkým investičním polem pro příští desetiletí. Takže podniky akademické věci do toho investovat do tohoto odvětví zatím více než 110 miliard dolarů. Takže to je teda tato zpráva posledně Spojených států. Čas nám velmi kvapí. Ještě jenom vemu telegraficky pár důležitých zpráv dalších. Z Evropské unie polská vláda uzavírá kraje na hranici s Ukrajinou. Dotaz je proč. Dále ještě z Polska F-16 nebo F-35. Polská armáda dostane více nových letadel. Mají být nakoupeny letadla pro dvě letky. Měla by mít Polsko 160 bojových letadel. Jak říká brigádní generál Ireneusz Novák. Takže to je tato zpráva. Další zpráva z Polska. Válka na Ukrajině, zkouška evropské demokracie, nezáležný dzeník političný o tom píše a hovoří o obrovských rozdílech zacházení s uprchlíky a omezování svobody informací. Nevládní organizace omezují tedy ty uprchlíky a jsou rozděleni někteří v Německu a dalších evropských zemí na lidi první a druhé kategorie. Uprchlíci z Ukrajiny těží ze směrnice EU o masovém přílivu vysídlených osob. Jeho cílem je zabránit zahlcení evropského azylového systému a uplatňuje se poprvé. A směrnice EU umožňuje uprchlíkům z Ukrajiny vybrat si zemi EU, ve které chtějí žít. Nemusí žádat o azyl, stačí se zaregistrovat. A to je opravdu k základní ochraně. Mohou najít ubytování u rodinných příslušníků a přátel bez zbytečné byrokracie. Mohou hledat práci, navštěvovat školy, získat lékařskou péči. Bohužel zadarmo, to je jako celé evidentní. No, takže to je toto. Další zprávy v rychlosti. Německo už není lokomotivou Evropy, průmyslovou. Jak píše Frankfurter Allgemeine Zeitung, připomíná, že na začátku roku byly prognozy optimistické. Zdálo se, že německá ekonomika se zpomalí, vyhne. To zpomalí, že se jí vyhne. Skutečnost je ovšem jiná, je bolestivá, je potřeba budíček. Nikdo nemůže ignorovat zjevnou pravdu. Německo má skutečně ekonomický problém, který nelze obejít. Recese se nejvíce dotkne stavebnictví, které v posledních letech zaznamenalo výrazný propad počtu zakázek. Průmysl čelí dalším výzvám. Musí se vypořádat se zelenou transformací, která pouze ve snech kancléře Olafa Scholze a ministra hospodářství Roberta Habecka spouští nový ekonomický zázrak. Bez funkcionárního hospodářství nelze boj proti změně klimatu vyhrát. A tak dále, a tak dále. Takže to jsme v Německu. Určitě zpozorněte, vážní posluchači, konec plynových kotlů, další zářez na pažbě evropského zeleného šílenství. Evropská unie, konec plynových kotlů má být dalším zářezem. Evropská komise plánuje zákaz současných plynových kotlů od roku 2029. Němci jsou samozřejmě napřed a tak si je koupí pro jistotu už jen do konce tohoto roku. Potom, co si zavřeli jaderné elektrárny a musí o 106 vypalovat uhelky, tak je to jeden dalších z báječných nápadů našich západních zelených eurosoudruhů. Takže bude zakázaná výroba kotlů na uhlí, o tom jsme také hovořili. Připomínám, že od nového roku že má být zakázána spalování dřeva a štěpky, tak nevím, čím budeme topit. Takže toto je jako jedna z opravdu z dalších zpráv a myslím si, že kdo uteče z Evropské unie, tak vyhraje. Orbánova slova vyvolala velký rozruch, protože ten hovoří o tom, že NATO, že prostě není připraveno vyslat vojska, že je jasné, že na bojiště, že nemůže dojít vítězství ubohých Ukrajinců, to řekl, že teda jako jeho postoj k situaci na Ukrajině. Luboš Blaha na Slovensku na to reaguje výzvou, pojďme vytvořit středoevropský ostrov míru. Viktor Orbán má pravdu, Ukrajina nedokáže poražit Rusko a kvůli západu do války zbytečně chodí umírat Ukrajinci. Američané se bojí, že ve střední Evropě se vytvoří silný blok mírových států. Orbánovské Maďarsko, neutrální Rakousko, po září Slovensko v čele s Ficem a tak dál. Nás jako projektu to moc nevenuje, ale my bychom tam měli patřit taky a měli bychom o to usilovat. Tam by asi smysl měla ta konfederace teda těch nezávislých středoevropských států, možná slovanských zemí, protože jak to Maďarsko, ku podivu, tak i z části Rakousko, tak je tam hodně obyvatel se slovanskými geny. To je také dobře vědět toto. No, další ještě zpráva. Petr Szijjártó, maďarský ministr zahraničí, s tím, že Ursula von der Leyen by měla osobně objasnit, zda Ukrajina skutečně obdržela doporučení z Bruselu zablokovat ropovod Družba, přes který Maďarsko dodává ruskou ropu. Že tam se snažili ho i teda vlastně zlikvidovat nebo zablokovat, takže tam jako na to reaguje. A s tím, že teda buď se teda Ukrajina vymlouvá na EU, anebo teda i to EU objasní tedy. Takže to je teda všechno z Evropy, velmi v rychlosti ode mne a půjdeme ještě podíváme se dále a kolik máme času, no ještě chvilku, já bych teď bych skočil jenom na COVID velmi v rychlosti. Doktor David Martin o COVIDu a mRNA vakcínách to zvaných říká, byla to biologická válka proti lidstvu. Toto pronesl na půdě Europarlamentu na mezinárodním summitu odpůrců covidových restrikcí. Jinak doktor Martin je odborník na patentovou problematiku v oblasti zdravotnictví a nejenom tam. Takže abychom viděli. A on říká, protože to bylo samozřejmě už dávno to bylo patentované, takže to nemohlo být přírodní, protože když je to přírodní, tak se to nedá patentovat. COVID-19, říká, byla biologická válka proti lidstvu. Byla to loupež. Příroda byla unesena, věda byla unesena, říká mimo jiné Martin. Takže předpokládáme, že tedy bude, hovoří o tom, že šlo o biologickou válku, předpokládáme také, že bude samozřejmě ze svědků tedy na Norimberku 2. Tak. A říká, že všechno ty dokumenty, které předložil doktor Martin, ukazují, že COVID-19 byl záměrně vypuštěn americkou vládou ve Wuhanu s cílem vyvolat pandemii, aby obyvatelstvo přijalo vakcíny Big Pharma. Takže tolik teda tato zpráva. A další ještě, kterou tady máme na toto téma, ta hovoří o tom, že den zúčtování, že se blíží, poškození očkovanci žalují vlády, a také firmy, a to je Big Pharma, žádné odškodnění. Je potom jako velmi zajímavé, že u nás za to zatím je vlastně odstavena teda doktorka Křížová, což je teda poslední taková informace, teda, kterou mám. Doktorka Křížová, která jako desinformátorka už naléčí, už byla odstavena podle zprávy 27.5. z novinek. Dokonce může mít trest až 8 let vězení, prostě proto, že a zatím nelečí proto, protože údajně ztratila zdravotní způsobilost k lékařskému povolání. Jo, to znamená, jako, že je snad blázen nebo něco podobného. Takže všude ve světě už se to soudí, žalují se firmy. Je otázka, jak to tady je, teda s tím duševním zdravím toho, kterého člověka. Takže takto. Původně teda to bylo smeteno, ta původní obžaloba, že je o trestný čin a pak teda zasáhl nadřízený městský soud Praze a ten to nařídil znovu projednat a teď teda jako je to takto. Tak, takže protože prohlásil, že ty vakcíny, že jsou proti tomu covidu, jsou nebezpečné a že to očkování způsobuje smrt, sterilizaci, neplatnost tisíců lidí. Takže má jako tento problém. No, takže to jsou zprávy dneška a podíváme se v rychlosti ještě na to tematické okénko. Moc času nám nezbývá, pokusíme se ale. A tady jde o jednu věc, tady se to týká G7. Já jsem to G7 ve zprávách od jinu, to jsem vynechal, protože bychom nestačili, těch zpráv tam bylo hodně a aspoň toto uděláme. Brazílie zatančila sambu na pozbu Velké sedmičky. O co šlo? Tam šlo jednak o to, že, jak říká teda článek, všechno jedno končí a tady se vlastně ukázalo, že zatímco ta G7 jsem pozvala Brazílii, pozvala si Indii, teď je tam chtěla přesvědčovat, aby se k ním přidali a jako prostě proti Rusku a tak dál a také k těm jejich sankcím a podobně, tak ta situace je taková, že to zasedání, které se konalo v Hirošimě, tak kde byl výroční summit na toto sdružení, tak které si vlastně přisvojilo právo rozhodovat o osudu světa na základě své vojenské a ekonomické síly, tak vlastně toto jednání skončilo tak, že vlastně se tam na něm ukázal vlastně taková ta globální přeměna a s tím, že ta éra G7 skončila a začala éra globálního jihu. A na všech kontinentech je tisk zastupující různé zájmy a různé politické skupiny, tak to zaznamenal a téměř to komentoval všude se stejnými komentáři. To znamená jednak teda, že mezi těmi hlavními úkoly toho summitu mělo být tedy podkopat tedy jednotu BRICS, s tím, že teda od tohoto uskupení izolovat takové plíře, jako je Brazílie a Indie a podobně, a proto bude pozvání do té Hirošimy. A tam třeba vyvrcholením toho procesu té světové změny, symbolem teda té přeměny, tak bylo tedy to, kdy ten brazilský prezident Lula da Silva, ten třetí den summitu, když tam tedy, jak se přišel Zelenský a ty to tam dávali jako obrovské osvěžení tedy celé té zážitosti, tak se nepohnul, nevstal ze židle a četl si normální noviny, jako vůbec jako ignoroval ho. Podobně to dokonce bylo i s Bidenem. Takže seděl dále ponořený ve čtení a nevěnoval pozornost Zelenskému, ale ani prezidentu Bidenovi a kanadskému premiéru Trudeauovi, zatímco Trudeau se tam nejradostněji ze všech vítal jako s prezidentem Ukrajiny a tak dále a tak dále. Takže ten Lula, stejně jako ostatní lídři těch rozvojových zemí, rozhodně odmítli požadavek dodávat do Kyjeva zbraně, které jim vlastně, nebo což jim tedy Spojené státy vnucují. Indický premiér Modi vystoupil s prohlášením, které bylo zaměřeno především na dialog a diplomaci a nabídl pouze humanitární a vojenskou pomoc. A nezdá se, že by Zelenský přesvědčil lídry Brazílie nebo Jižní Koreje, kteří jsou také proti posílání zbraní na Ukrajinu. Jinak se ukazuje, že ta Ukrajina je katalyzátorem v rozkolu mezi Západem a Jihem, jak všichni konstatují, shodně. A ten konflikt na Ukrajině požadavek k Západu, aby se země globálního jihu připojil k západnímu mainstreamu, tak ty se staly vlastně katalyzátorem definitivního rozvodu těchto světových politických a ekonomických aglomerací a přeměny globálního jihu v samostatné pomoci. Tam o tom hovoří i japonské vydání Nihon Keizai, a to říká, Indie a Brazílie se stavě ostražitě k účasti Vladimíra Zelenského na schůzce G7 a v důsledku toho byla 21. května jednání o Ukrajině rozdělena na dvě části. Schůzka Velké sedmičky a rozšíření summit za účasti rozvojových zemí a formulace na podporu Kyjeva, tak jsou tam byly přítomní pouze v těch materiálech zástupci G7. A ten prezident brazilský Lula da Silva, který byl jednou z vůdčích osobností toho globálního jihu, tak v debatě to 21. května prohlásil, že jsme svědky vzniku multipolárního řádu. Rozvojové země to vnímají jako pozitivní aspekt. Lula uzvedl, že multipolární uspořádání, pokud se bude rozvíjet, bude přínosem pro všechny. A teď pozor, vážní posluchači. Místo Západu nastupuje jich, a což také komentuje například The South China Morning Post, čínské noviny, které píší, že ve vznikající nové globální architektuře, kde už Spojené státy nemají hegemonii, tak dalším polem moci a vlivu v žádném případě nebude Evropa, jak by někdo na Západě rád předpokládal. Podle čínských politologů, evropští politici, kteří by rádi viděli Evropu jako nový pól, se upřímně nebo záměrně, ale tak jako tak hluboce mýlí. Evropa se nemůže stát třetím pólem ve vznikajícím multipolárním světě. Ukrajinský konflikt učinil Evropu totiž ještě více závislou na Spojených státech, a to jak ekonomicky, tak vojensky. Spíše bude třetím pólem globálních, a to nedemonstruje už nic jako jasněji než reakce globálního jihu na ten ukrajinský konflikt a nastupující studenou válku Západu s Čínou. Takže takto a volit si vlastní cesty a otevřeně vyjadřovat své názory, tak to už je teďka zájmem teda toho jihu a Západ už nemůže diktovat podmínky globálního konfliktu a konfrontací. A západní politici, jako Emmanuel Macron, Kamala Harrisová a tak dál, při svých nedávných návštěvách afrického kontinentu, tak se setkali s poměrně prudkým odmítnutím ze strany lídrů několika afrických zemí. Takže takto k tomu a jinak teda podle i britských novin The Independent, tak ty říkají, co to, aby si člověk mohl přát symboličtější rozloučení se starým světovým řádem, než je setkání, které se bude konat tento týden v Japonsku. Vedoucí představitel G7, exkluzivního klubu nejbohatších zemí světa, pořádají každoroční summit v Hirošimě, městě, které bylo zničeno jednou ze dvou atomových bomb, jaké kdy byly ve válce použity. A podle deníku sestava G7 připomíná spíše přežitek poválečné éry, než pracovní skupinu, která rozhoduje o budoucnosti celého světa a kterou touží být. A The Independent poukazuje na to, že G7 de facto přestala být skupinou předních ekonomik a proměnila se v profanaci bez skutečné účasti ve dvou ze šesti největších ekonomik světa. Číny a Indie, ty tam nejsou. A Čína je podle loňských údajů Mezinárodního měnového fondu druhou největší ekonomikou nebo ekonomickou velmocí na světě a Indie šestou. A ani Čína, ani Indie nemají místo u takzvaného nejlepšího stolu ve světě. Takže bezútěšný závěr, pokud budeme chtít hovořit o regionech a politických strukturách, pak bychom měli jmenovat na jedné straně aglomeraci USA, NATO, EU jako jeden, zastupovanou USA. A nedávno k tomu vytvořený AUKUS, to je ta Austrálie, Kanada, Spojené státy. A na druhé straně skupinu zemí BRICS. A ty se vlastně stává jako formální organizací jihu, globálního jihu, vzhledem k tomu, že zahrnuje Brazílii, Čínu, Indii, Jižní Afriku a o členství teď požádalo dalších 19 zemí Blízkého východu a Latinské Ameriky. A BRICS už nyní zajišťuje 31,5% světového HDP, a to je těch zemí zatím 5, zatímco podíl G7, těch G7, tedy klesl na 30%, takže už teďka BRICS je předehnal, až tam budeme další 19 zemí, tak jako ani nemluvíme. Takže do roku 50 se bude mít BRICS více než 50% světového HDP a předpokládané rozšíření tento proces ještě dále urychlí. Takže tolik, který ode mne asi dneska, malinko jsme přetáhli, dělal jsem, co jsem mohl, abych teda sem většinu informací dneska předal.
A děkuji panu inženýru Jaroslavu Tichému za 2 hodinky vyčerpávajících informací. Tak později jsme se připojili, takže jako nevadí, že jsme trošičku přetáhli. Hlavně, že se to všechno stihlo a můžeme se kouknout i dále. Tak jo, děkuji za dnešní komentované zpravodajství inženýru Jaroslavu Tichému, dámy a pánové. A vy se můžete nachystat, protože vám pustím do oušek. Co? Pustím vám střípky z politiky. Koukneme se na rozhovor Ilony Švihlíkové a Radima Fialy ohledně těch jakože úsporných balíčků, co nám tady zase vláda nachystala, takže ekonomka a poslanec. A pak se mrkneme na ratifikaci obranné smlouvy, co k tomu má Alois Hlásenský, jelikož to jeho video před sice 8 už dny vylezlo na svět, ale nevím, jestli jsme ho tady pouštili na svobodném vysílači, takže takhle se to má. Pane inženýre, já vám děkuji a přeji hezký večer a dobrou noc.
Děkuji také za spolupráci, posluchačům za trpělivost a prostě těším se příště naslyšenou.
Díky moc, hezký večer. Díky. Tak dámy a pánové, jdeme na to, už to pustíme, jenom děkovačka a hr na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci,
vysílám
vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.